Salmon Podcast มันสดอร่อย
ทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับ
สัตว์ประหลาดฆาตกรรม
ความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได้
เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชัน
สวัสดีครับผมยศมันประพง
ผมธัญวัฒน์อิพุดม
นี่คือรายการ Untitled Case
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case Trace Talk ครับผม
สวัสดีครับ
ครับท่านครับ
ครับผม
ขอบคุณครับ
ท่
าน
โจครับก็วันนี้ก็มาอัปเดตข่าวคราวการลี้ลับ
วงการบันเทิง
วงการเคยเล่นไปแล้วด้วย
ชอบทีพวกเรานี่แบบเป็นคนชอบแบบเล่นอะไรซ้ำๆ
คือแบบก็ไม่ค่อยมีมุกเยอะแต่ก็อยากเล่นนะ
คราวหน้าผมจะอัปเดตวงการวิทยาศาสตร์บ้างก็ได้อ่ะ
คือเขาเรียก2ซีฮะ
ทูซีนี่ทูซี
อีกนิดนึงมึงก็ดันทุลังแล้ว
สับไทยวรคัมกับโจบองโก้นะคร
ับไทยวรค
ัมด่ากันกับวรคัมด้วยคำสับภาษาไทย
ด้วยคำสับภาษาไทย
ครับ
โอเคแล้วก็มาอัปเดตวงการลึกลับเนาะของสัปดาห์นี้ครับผมมาใครมีอะไรมั่งมาเล่าให้ฟัง
เรามีเรื่องนึงครับ
ทำไมชิงเล่าก่อนนะ
คุณชิงเล่าก่อนแหละ
เนี่ยมันก็เดจาวูเนาะเขาจะได้ผมพูดแบบนี้แหละ
ผมเดาได้ว่าจะพูดอะไรเดี๋ยวผมจะพูดตามคุณแบบเป๊ะๆเลย
ไหน
เนี่ยเล่าก่อนอ่ะก็สบายก่อน
ก็รอดแล้ว
รอด
คือเรื่องนี้เราไปเจอในข่าวของ BBC มาครับ
ครับ
เขาบอกว่าในวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาก็4วันที่แล้วมันมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นในเขาเรียกว่าภูมิภาคเซาท์เวสต์ของอังกฤษเซาท์เวสต์นี่คืออะไรใต้
ตะวันตกเฉียงใต
้ตกเฉียงใต
้คือมันมีอยู่ในภูมิภาคนั้นมันมีหลายเมืองชื่อเมืองทอนทันบริชวอเตอร์แล้วก็เวดดิงตันอะไรเนี่ยนะคือมีหลายเมืองนี่เขาบอกว่าคนในเมืองเล็กๆเหล่านี้ไม่เล็กหรอกอาจจะมีเมืองใหญ่ด้วยก็ได
้ครับ
คือว่าคนในเมืองเหล่านี้ครับเขาได้ยินเสียงปริศนาอันหนึ่งที่มันดังขึ้นมากๆแล้วภูมิอากาศของเมืองในตอนนั้นไม่ได้มีฝนตกไม่ได้มีพายุอะไรเลยอ่ะแต่ว่าอยู่ดีๆก็มีเสียงคล้ายแบบฟ้าผ่าดังมากๆ3ครั้งติดกัน
อ
่ะเสียงเหมือนไททันมันปรากฏตัวนึกออกป่ะ
แต่ว่า
เสียงเหมือนคนกำลังแปลงร่างเป็นไททัน
อ
่ะแบบฟ้าผ่ามาตุ้มตุ้มสามทีอ่ะ
แล้วถ้าเรามองไปข้างนอกก็จะมีคนตัวสูงยืนอยู่เต็มไปหมด
เออใช่
ไม
่
มี
มันคือมันเขาได้ยินเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงดังคล้ายกับระเบิดแล้วก็ฟ้าผ่าดัง 3-4 ครั้งนะครับในเมืองแล้วหลังจากนั้นน่ะมันก็เหมือนกับว่ามันเกิดลมที่มันกระจายตัวไปทั่วเมืองเลยอ่ะ
ครับ
ลมนี้มันทำให้คนในเมืองรู้สึกได้ว่ามันเกิดความสั่นไหวอ่ะกระจกมันสั่นพวกต้นไม้มันสั่นตามลมนี้ที่มันเกิดพร้อมกับเสียงนี้ครับก็เหมือนท่านมากเลยเนาะ
นั่นมันดูเป็นการปรากฏตัวของอะไรบางอย่างนะ
หรือว่าเอเลนจะไปอังกฤษไม่ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนที่โพสต์เรื่องนี้ลงโซเชียลมีเดียบางคนก็คิดว่าเอ้ยเกิดที่บ้านเราบ้านเดียวหรือเปล่าอ่ะแต่ว่ามีคนในเมืองเหล่านั้นน่ะพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากๆเลยว่าจะเหตุการณ์เดียวกันแล้วก็มันมีคลิปที่คนอ่ะไปเปิดดูกล้องจากวงจรปิดหน้าบ้านที่มันมีเสียงด้วยอ่ะแล้วมันก็เป็นเสียงแบบนั้นจริงๆนะเสียงคล้ายกับฟ้าผ่าลงมา3ครั้งแล้วก็มีลมออกมาปะทะบ้าน
อ
่ะแต่ก็หาสาเหตุไม่ได้ว่าคืออะไรคนก็วิเคราะห์กันไปมากมายบางคนก็บอกว่ามันน่าจะเป็นเสียงของโซนิกบูมอะครับ
โซนิกบูมมันคือการระเบิดของคลื่นเสียงอะไรอย่างงี้ป่ะที่มันเกินความถี่ระดับหนึ่งแล้วมันจะแบบ
ประมาณนั้นน่ะนี่ก็เป็นทฤษฎีแรกๆที่คนพูดกันในโซเชียลมีเดียในอังกฤษครับแล้วก็มีนักข่าว BBC นี่แหละก็ไปถามคนในกองทัพของอังกฤษว่าไอ้นี่มันคืออะไรโฆษกกองทัพอังกฤษก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าคืออะไรแต่ที่คนวิเคราะห์กันอยู่ว่ามันอาจจะเป็นการเคลื่อนไหวของเครื่องบินหรือเครื่องยนต์อะไรบางอย่างของกองทัพอ่ะที่ทำให้เกิดโซนิกบูมขึ้นมาได้ในเมืองอะไรครับต่อมาก็มีคนมาเสริมว่าเฮ้ยแต่ช่วงเวลานั้นน่ะมันไม่มีการขึ้นบินของเครื่องบินรบของอังกฤษเลยนะแต่ว่าในช่วงเวลาเดียวกันมันมีดาวตกที่เคลื่อนมาในเฉียดๆเมืองอ่ะแล้วมันเกิดเขาเรียกว่าอะไรนะเกิดเป็นประกายไฟที่มันเร็วมากๆ
อ
่ะไอการเคลื่อนที่ของดาวตกอันเนี้ยอุกกาบาตตกนะพูดถึงอุกกาบาตตกเนี่ยมันเร็วมากๆจนมันเกิดโซนิกบูมจากอุกกาบาตได้ไหมนะเวนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกัน
โซนิกบูมมันจะเกิดขึ้นจากวัตถุที่มันเคลื่อนที่เร็วป่ะนะพี่โจ
ใช่มันคือเกิดจากวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วใกล้เคียงความเร็วเสียงมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแล้วมันเลยทำให้เกิดคลื่นเสียงแบบมหาศาล
ใช่ก็เลยคิดว่าถ้าไม่ใช่เครื่องบินน่าจะเป็นไออุกกาบาตตกนี่แหละที่มันเคลื่อนที่เร็วมากๆแล้วเกิดการแบบกระทบอะไรของอะไรบางอย่างทำให้เกิดเสียงออกมาอะไรอย่างนี้ครับ
ครับ
สุดท้ายแล้วอีกอันนึงก็คนก็บอกเอ้ย UFO หรือเปล่านี่เราตัดทิ้งไป
ไม่ต้องตัดคนน่าจะชอบอันนี้สุด
แต่ผมซื้อว่ามันคือไททันเว้ย
มันคือการปรากฏตัวของเอเลน
เราสปอยเปล่าว่าเอเลนเป็นไททัน
มันรู้อยู่แล้ว
คุณสปอยแล้วเนี่ยคนก็มาว่าคุณสปอย
มันรู้อยู่แล้วอ่ะ
นี่คือไม่ทันจบตอนแรกไม่ทันจบเล่มแรกเขาก็รู้กันแล้วนะ
นั่นแหละครับ
okay.
ก็ประมาณนี้ครับ
ครับ
อ่ะ
โอเคคือเรื่องของผมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมไปเจอมาเมื่อเช้านี้เอง
อ่ะ
ตอนที่กำลังหาเรื่องมาเล่าเนี่ยแหละครับ
คือก็ไม่ทำการบ้านเลยเหรอวะ
แหมพี่หาตอนไหนเหอะ
ก็ตอน
นานกว่ากูแน่นอนก็คือวันนี้ผมไปเจอมาว่ามันมีการปล่อยภาพสเกจของชายคนหนึ่งที่หายตัวไปออกมามันเป็นภาพเวอร์ชันอัปเดตใหม่ล่าสุดออกมาเลยครับเพราะว่าก็ยังมีมันยังคงเป็น missing person อยู่ก็คือยังคงหาตัวไม่เจออยู่เลย
เขาเป็นใคร
คือภาพสเกจเนี้ยมันเป็นภาพของชายวัย34
ครับ
ที่หายตัวไปเมื่อ30ปีก่อน
ฮะ
คือนั่นแปลว่าเขาหายตัวไปตั้งแต่อายุ4ขวบอ่ะ
ก็เป็นเด็กทารกเลย
เด็ก4ขวบก็คือแบบอนุบาล1อนุบาล2อะไรเงี้ยครับ
ที่ก็เด็กมาก
ใช่แล้วคือที่น่าสนใจคือว่าเขาหายตัวไปตั้งแต่อายุ4ขวบดังนั้นเวลาที่ตอนนี้เขายังคงเป็น missing person อยู่ภาพที่ตำรวจเนี่ยปล่อยออกมาว่าเป็นภาพที่น่าจะเป็นของชายคนนี้ก็คือเป็นภาพที่ตำรวจคาดเดาขึ้นมาว่าเวลาโตขึ้นมาเด็กคนนี้น่าจะหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเปิดรูปให้ดูแล้วกันนะก็คือจากเด็กอายุ4ขวบตอนนี้กลายเป็นผู้ใหญ่เต็มวัยแล้วคือเป็นโครงหน้าหรือว่าหน้าตาอะไรก็เป็นผู้ใหญ่เลย
30ปีก็คืออายุ34ประมาณน
ั้
น
ใช่ครับคือเด็กคนนี้หรือว่าผู้ใหญ่ตอนนี้ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่นะครับคือชื่อว่าไมเคิลดานาฮีหรือว่าดูนาฮีไม่แน่ใจเหตุการณ์ที่เขาหายตัวไปเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่24มีนาคมปี1991ที่เมืองวิกตอเรียประเทศแคนาดาครับคือการหายตัวไปของเขาเนี่ยจากคำให้การของพ่อแม่ที่พาไปในวันนั้นน่ะก่อนหน้าที่จะหายตัวไปแล้วก็คนที่อยู่ในละแวกเนี่ยการหายตัวไปนี่มันเป็นการหายตัวไปที่ค่อนข้างลึกลับมากเลยพี่โจพี่ทันคือมันแบบเป็นไปอย่างเงียบเชียบอ่ะไร้ร่องรอยแล้วก็ไม่มีผู้คนพบเห็นเลยว่าเด็กคนนี้หายตัวไปที่ไหนหรือว่าถูกใครพาอะไรไปหรือว่าแบบมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างอ่ะคือมันแทบจะไม่มีใครรู้อะไรเลยเกี่ยวกับการหายตัวไปของเขานะครับคือวันที่เกิดเหตุเนี่ยผู้ปกครองก็คือพ่อแม่เนาะแล้วก็ไมเคิลเนี่ยก็ไปที่โรงเรียนอนุบาลกันคือคุณแม่ของไมเคิลเนี่ยต้องไปซ้อมทัชฟุตบอลมันน่าจะเป็นกีฬาฟุตบอลที่มันค่อนข้างที่จะซอฟลงมาหน่อย ไม่แน่ใจเหมือนกัน ตอนประมาณเที่ยงๆเนี่ยครับไมเคิลก็ขอคุณแม่ไปเล่นที่สนามเด็กเล่นข้างๆเพราะว่าเริ่มเบื่อแหละแล้วก็อยากไปเล่นกับเพื่อนบ้างคุณแม่ก็ตอนนั้นน่ะเธอก็ออกมายอมรับนะว่ารู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกตังหิดรู้สึกแบบสั่งหอนใจแบบแปลกๆพิลึกอ่ะแต่ว่าเธอก็ตอบตกลงแล้วก็ให้ไมเคิลเนี่ยวิ่งไปหาเพื่อนไปวิ่งเล่นที่สนามเด็กเล่นนะครับ
ครับ
แต่ว่าคำอนุญาตของเธอครั้งนั้นน่ะมันก็ยังคงหลอกหลอนเธอจนถึงทุกวันนี้ว่าแบบไม่น่าที่จะให้คำตกลงไปเลยเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่ไมเคิลวิ่งไปที่สนามเล่นๆนั่นนะก็ไม่มีใครพบเห็นเขาอีกเลย
หายไปเลย
คือหายไปเลยแบบไร้ร่องรอยอีกเลย
แล้วคือพ่อแม่ก็ยังมีความหวังอยู่ว่าไมเคิล
ใช่ก็ยังคงเป็น
เคส
ที่เปิดอยู่คือวันนั้นน่ะเธอบอกให้ไมเคิลเนี่ยไปเล่นที่สนามเด็กเล่นแล้วก็รอให้พ่อมารับนะเพราะว่าเธอติดภารกิจอยู
่
แต่ว่าเมื่อเธอหันไปดูที่สนามเด็กเล่นอีกครั้งนึงหลังจากนั้นไม่นานนะครับไมเคิลก็หายตัวไปแล้วแล้วคือแบบก็ไม่เหลือร่องรอยไว้อีกเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้เขาหายไปไหนก็ยังคงเป็นการหายตัวไปจนถึงทุกวันนี้เนี่ย
มันก็ยังเป็น unsolved mystery
ใช่คือหลังจากนั้นน่ะไม่ใช่ว่าจะไม่มีการค้นหานะพี่มันมีการค้นหาแบบทันทีเลยมีการแจ้งตำรวจมีการดูร่องรอยดูหาหลักฐานเพิ่มเติ
ม
มันมีการค้นพบรถตู้ที่น่าสงสัยในละแวกแต่ว่าก็ไม่ได้นำไปสู่อะไรมันมีการเจอคนหน้าคล้ายหลายคนหลังจากนั้นน่ะว่าแบบคนนี้น่าจะโตมาเป็นไมเคิลนะหน้าคล้ายกันแต่พอตรวจ DNA เสร็จปุ๊บก็ไม่ใช
่
หรือแม้กระทั่งว่าเคยเจอผู้ต้องสงสัยคนนึงที่ออกมาสารภาพกับหมอจิตแพทย
์
ว่าเอ้ยผมเคยมีความทรงจำร่วมกับคดีบางอย่างที่เป็นเรื่องของการลักพาตัวเด็กการฆ่าเด็กแต่พอสอบสวนไปมาหรือว่าสืบสาวเราเรื่องไปๆมาๆก็พบว่าไม่ใช่แล้วก็กลายเป็นว่ามันไม่มีอะไรนำไปสู่กันค้นเจอตัวไมเคิลเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเสียชีวิตหรือยังหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่นะครับมันจนทุกวันนี้คดีก็ยังเปิดอยู่มีช่องทางให้คนส่งเบาะแสเข้ามาแต่ว่ามันก็ยังไม่โซฟสักทีแหละจนก็มีการอัปเดตรูปออกมาล่าสุดอย่างที่ผมได้ให้พี่ๆดูกันไปเมื่อกี้นี่นะครับมันก็เป็นการคาดเดาเนาะว่าเด็กผู้ชายอายุ4ขวบที่หายตัวไปเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยเขาจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นตายร้ายดีอย่างไรเราก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ก็ขอให้เขาปลอดภัยถ้าเขายังมีชีวิตอยู่นะครับ
โอ้การที่คนหายไปนี่มันแบบมัน มันยังสร้างความหวังอยู่อ่ะ
เออ
พี่รู้สึกอย่างนั้นนะคือในฐานะแบบก็มีลูกเนี้ยเลยรู้สึกว่าให้เรารู้ว่าเขาเป็นอะไรยังดีกว่าเขาหายไปเฉย
ๆเออมันคือความขาดใจที่เราเองก็ไม่กล้าปักใจเชื่อว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วหรือว่ามันก็ทำใจไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขามันเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน
่เราว่าพ่อแม่ต้องเข้มแข็งมากๆเลยอ่ะ
เออ
ที่จะอยู่แบบมีความหวังแล้ว
สามสิบปี
สามสิบปีในการตามหาลูกจิตใจต้องเข้มแข็งมากมากมากมากอ่ะ
ครับ
ผมนึกถึงข่าวนั้นเลยอ่ะที่มีคนญี่ปุ่นเขาดำน้ำหาภรรยาที่มาหายตัวไปในเหตุการณ์สึนามิ
ตอนสึนามิใช่ไหม
เออกี่ปีแล้วนะเดี๋ยวผมหา
แล้วก็ในญี่ปุ่นมันก็เคยมีคนแชร์อันนี้เหมือนกันว่ามันมีตู้โทรศัพท์อ่ะที่เข้าไปโทรหาคนที่จากไปอ่ะคือโหเศร้าเลย
เออคือมันเศร้าอ่ะเวลาเราคิดถึงคอนเซปต์เรื่องของการที่แบบเราวัน
ไม่เจอคนนั้นแล้ว
เออเราไม่เจอคนนั้นอีกแล้วแล้วที่เขามันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับเขาอ่ะเขาหายตัวไปมันดิสเพียร์มันเออมันกัดกินมากเลยนะ
นี่ครับเจอแล้วคือชื่อว่าคุณยาสุโอทากามัตสึฮะคือว่าโอเคผมแก้ข่าวนิดนึงคือว่ามันไม่ใช่แผ่นดินไหวที่ไทยอะแต่ว่ามันเป็นแผ่นดินไหวและสึนามิระดับ 9.0 ที่ริคเตอร์ที่ญี่ปุ่นที่เมืองโทโฮคุปี2011
อ๋อก็คือสึนามิใหญ่ครั้งนั้นใช่ไหม
ใช่สึนามิใหญ่ครั้งนั้นที่ญี่ปุ่นครับคือคนตายเยอะมากประมาณแบบเกือบ 16,000 คนบาดเจ็บอีก 6,000 สูญหาย 2,529 คนซึ่งหนึ่งในนั้นนะก็คือภรรยาของคุณยาสุโอเนี่ยแหละวันนั้นก็คือวันที่12มีนาคมอะเพิ่งครบ10ปีครบรอบ10ปีที่ผ่านมาแต่ว่าคุณยาสุโอะยังหาภรรยาของเขาอยู
่
ด้วยความหวังว่าจะเจอคือไม่ว่าจะเจอแบบเป็นตายร้ายดียังไงอะแต่เขายังหวังว่าจะเจออยู
่
คุณยาสุโอถึงขั้นแบบว่าไปฝึกดำน้ำอะจนได้ใบอนุญาตดำน้ำเพื่องมหาร่างของภรรยาตลอด8ปีที่ผ่านมาคือได้ใบอนุญาตตอนปี2013ก็คือ2ปีหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็ไปฝึกดำน้ำจนได้มาเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ทริกเกอร์คุณยาสุโอเพราะว่ามันมีข้อความสุดท้ายของภรรยาที่ส่งมาที่มือถือว่าแบบเป็นไงบ้างฉันอยากกลับบ้านเป็นข้อความสุดท้ายก่อนที่จะแบบหายไปเลย
เออมันโอ้โหเจ็บปวด
นะ
เออ
แล้วหลังจากนั้นน่ะก็จริงๆเขาเจอนะแต่เขายังไม่ได้แบบเขาไม่ได้เจอร่างภรรยาเขาอะแต่เขาเจอเสื้อผ้าเจอของใช้แล้วก็เจอมือถือที่ภรรยาใช้ส่งข้อความหาเขา
ครับโอ้โหมันยิ่งเศร้ากว่าเดิมอีกอะ
ใช่ทุกวันนี้คุณยาสุโอะก็อายุ64ปีแล้วและยังหาภรรยาอยู
่
ซึ่งก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับ MV เพลงซ่อนหาของ Tattoo Color อ๋อแบบไปอยู่ที่ใดอะ
โหไม่โหจริงป่ะเนี่ย
ใช่
ต้องกลับไปฟัง
กลับไปฟังก็คือเศร้าแน่นอนอะ
ใช่
เออ
ตอนจำได้ว่าตอนดู MV เพลงนี้คือแบบขนลุกอ่ะเออประมาณนั้นครับถ้าใครเป็นแฟนTattoo Colorก็กลับไปฟังและไปดู MV เพลงซ่อนหาได
้
เออความหมายมันคือเนี่ยแหละเอาเรื่องของคุณยาสุโอะเนี่ยมาทำเป็น MV ซึ่งตอนนั้นจริงๆตอนเพลงปล่อยมันยังไม่10ปีเลยนะเออแต่ว่าเขายังตามหาอยู่จนทุกวันนี้มัน10ปีแล้วอ่ะเขาก็ยังหาอยู่เขายังมีความหวังอยู่นั่นแหละก็เลยเหมือนกับที่คุยกับยศว่าการหายไปมันน่าเศร้าอ่ะเราไม่รู้ว่าเขาไปไหนอ
่
ะแล้วเรายังมีความหวังว่าจะเจอเขาอยู่
คือเหมือนเรายังอาจจะยังไม่กล้า move on ด้วยซ้ำอ่ะ
ใ
ช
่เราคิดถึงหลายๆเพลงที่บางทีเราคิดว่ามันเป็นเพลงความรักอ่ะแต่พอเราได้คุยกับหลายๆศิลปินหลายคน
อ่ะฮะ
รู้ว่าหลายเพลงมันแต่งมาจากการที่คนรอบตัวคนในครอบครัวหายไปอ่ะซึ่งมันก็พอรู้สตอรี่แบบเนี้ยมันทำให้เราฟังเพลงได้ไม่เหมือนเดิมเลยนะพี่
จริง
ยศบอกอ่ะ
กลับไปฟังซ่อนหาก็คือไม่เหมือนเดิมแล้วนะ
คือมันไม่ใช่คนตามหาความรักแล้วแต่ว่าเนื้อหาภายในมันคือแบบโอ๊ยตามหาคนที่หายไป
เราเคยคุยกับวงเทเล็กครับ
ครับ
เทเล็กตอนนั้นเทเล็กปล่อยเพลงใหม่ชื่อว่าอะไรนะโดยฉันเองที่ขังเธอไว้ในความทรงจำ
นี่ชื่อเพลงหรือกรสีครับเนี่ย
ชื่อเพลง แล้วก็แบบแล้วคุยกับคนในวงนั่นแหละก็บอกก็ได้นึกว่าเป็นเรื่องเพลงความรักใช่ป่ะคนรักจากไปแล้วแต่ว่าคนในวงว่าจริงๆแต่งให้กับเรื่องครอบครัวที่แบบมีคุณพ่อมั้งนะหรือคุณแม่คนในครอบครัวที่จากไปแล้วแบบว่าเออทำไมเราจะควรจะ move on จากสิ่งนี้ยังไงดีเนี่ยฟังได้แบบโอ้โหเรากลับไปฟังทีแล้วก็เจ็บปวดก็เดิมอีกอะไรเงี้ยบางทีสตอรี่หลังเพลงมันก็บอกอะไรเราได้หลายอย่างอะไรครับ
หรือว่าเราจะมาจัดสักธีมไหมสักตอน
เบื้องหลังเพลง
เบื้องหลังเพลง
ผมมีเพลงนี้ชินโซซาซาเกโย
ซาเกโยซาเกโย
อันนั้นมันไททัน
มันคือการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดพี่มันก็ลึกลับ
ซึ่งเป็นเรื่องจริงนะ
เออเรื่องจริงที่อังกฤษที่แบบโซนิกบูมก็คือแบบเอเลนไปแล้ว
นะวันหนึ่งผมจะออกไปเป็นหน่วยสำรวจเหมือนกัน
ผมสปีชเลสมากผมไม่รู้จะพูดอะไรเมื่อกี้คุยเรื่องเพลงแล้วผมนึกได้อย่างหนึ่งเป็นความลี้ลับในวงการนักดนตรีมากเลยครับว่าในงานแต่งอ่ะชอบมีคนไม่ว่าจะบ่าวสาวหรือญาติขอเพลงที่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่เพลงรักอ
่ะ
บ่อยมากเลย
เช่นเพลงอะไรพี
่เช่นเอ้ยตอนเปิดตัวนี่ค่ะอยากให้เล่นเพลง Saving All My Love หน่อยของวิทนีย์ฮูสตันนึกอ่ะมันเป็นเพลงชู้มึง
มันไม่คือเพลงประกอบหนังบอดี้การ์ดปะใช่ปะ
จะเหมือนจะใช่นะเออแล้วแต่ว่าแบบมันไม่ใช่เพลงรักเว้ยมันเป็นเพลงชู้ซึ่งไม่ดีเว้ย
ก็ไปเรื่อยอ
่
ะ
อะไรเงี้ย
ก็เรียกได้ว่าแปลความหน่อยจานเนื้อเพลงหน่อย
หรือเพลงไทยก็จะเป็นเพลงอย่างแบบรักเธอเสมอของอัศนีวสันต์อะไรเงี้ยเออซึ่งมันเป็นเพลงอกหัก
เออใช่ใช่
เขาเอามาแค่ชื่อเพลงครับพี
่เออ
ชื่อเพลงมันบอกแต่ว่าเนื้อเพลงไม่บอกอะไร
เธอคือความฝันมีคนบอกผมอยู่ข้างนอกครับคุณเกมบอกว่าเธอคือความฝันเนี้ยก็ใช่เหมือนกันครับ
ก็เป็นเพลงแบบว่าตั้งความหวังอ่ะเป็นแบบเพื่ออะไรนะเฟนโซน
ยังคงไขว่คว้าหาคำตอบอะฮะคือแบบคืออยู่ในงานแล้วมึงมีคำตอบแล้ว
มึงจะแต่งงานกันอยู่แล้ว
ใช่หรือรักเธอเสมอนานเท่าไหร่ก็รักเธอเหมือนแต่ก่อนเป็นมาเสมอ
มันคือปัจจุบัน
แม้ว่าเธอจากฉันไปเนี่ยไม่ได้ประมาณนี้นี่เรื่องเพลงอะฮะทีเนี้ยผมมีเรื่องมาเรื่องนึงมาเล่าครับ
เฮ้ยพี่มีของเยอะจังเลยวะ
คือเรื่องของเรื่องคือไปดูในกลุ่ม Antitel Club แล้วมันมีคนถามเยอะครับว่าไอ้เรื่องที่ยศกับทันเคยพูดป่ะนะ
ใช่
ที่มันเป็นเรื่องเล่าในญี่ปุ่นว่ามีเพื่อนกลุ่มนึงไปติดหิมะอยู่ในภูเขาแล้วมันมีความสยองขวัญเกิดขึ้น
เราเคยเล่า
เหมือนเคยแตะตอนยัดลอฟพาสหรือเปล่าจำไม่ได้เหมือนกัน
อันเนี้ยเดี๋ยวเล่าละเอียดให้ฟังนิดนึงแล้วกันคือว่าอันนี้ผมไปเซิร์ชมานะฮะมันมีชื่อด้วยโ
อ้เหรอ
ชื่อว่าชื่อเรื่องว่าสี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
จริงๆยศกับทันเคยอันน่าจะเคยฟังแล้วล่ะแต่นี่เดี๋ยวลงรายละเอียดมากขึ้นครับคือว่าเรื่องนี้มันเป็นเหมือนตำนานเมืองอ่ะของญี่ปุ่นที่ล่ำลือกันมาเหมือนแบบอะไรอ่ะฮานาโกะในห้องน้ำอะไรเงี้ยสาวปากฉีกอะไรเงี้ยครับมันเป็นเรื่องของกลุ่มนักเรียนชายหญิง5 คนที่เขาไปเที่ยวภูเขาตอนนั้นมันไปก็มีหิมะนะทีเนี้ยก็คือเรื่องมันมีการเสริมเติมแต่งมาหลายเวอร์ชันเหมือนพวกแบบเหมือน Urban Legend ทั่วไปแต่ว่ารายละเอียดของมันก็คือนี่แหละครับมีคน5 คนเป็นนักศึกษาไปเที่ยวกันแล้วก็ปรากฏว่าในช่วงที่ไปเดินอ่ะจากอากาศดีๆอยู่อากาศมันก็แย่ลงเรื่อยๆกลายเป็นพายุแล้วก็กลายเป็นว่าปรากฏ1 ใน 5 คนนั้นนะครับเสียชีวิตเพราะว่าถูกก้อนหินตกใส่หัวก็ตายแต่ว่าเพื่อนก็ไม่อยากทิ้งร่างของเพื่อนไว้ในภูเขาหิมะแบบนั้นก็แบกไปด้วยก็มีคนหนึ่งแบกขึ้นหลังไปก็ฝ่าพายุหิมะไปปรากฏว่าเจอกับกระท่อมหลังหนึ่งฮะซึ่งกระท่อมหลังเนี้ยก็มันก็ไม่ได้ดีมากแต่ว่ามันก็สามารถที่จะเป็นที่คุ้มจากพายุหิมะได้ก็เลยเข้าไปอยู่ในนั้นกันซึ่งมันก็ยังหนาวอยู่ดีอ่ะเพราะมันไม่มีอะไรมาก่อไฟไม่มีอะไรมันเป็นแบบกระท่อมไม้ด้วยก็เลย4คนนี้ที่เหลืออยู่ครับก็เลยใช้วิธีว่าถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าเราหลับไปอ่ะเราอาจจะตายได้ก็ได้นะเพราะว่ามันก็จะมีทฤษฎีว่าแบบถ้าอุณหภูมิเราลดต่ำลงเรื่อยๆแล้วหลับไปอ่ะเราก็จะเสียชีวิตไปเลย
เพราะฉะนั้นมันต้องตื่นตลอดเวลาเคลื่อนที่ร่างกายอย่าง
นี้ใช่เพราะนั้นต้องมีการทำให้ตื่นตลอดเวล
า
ก็เลย4คนนี้ก็เลยวางร่างเพื่อนที่เสียชีวิตนะครับบนพื้นตรงกลางห้องแล้วก็4คนอ่ะไปอยู่4มุมห้
อง
แล้ววิธีก็คือจะมีคนเริ่ม1 คนที่เหมือนเดินเหมือนคันคานเดินๆนะครับไปกับกำแพงทางฝั่งขวามือเรื่อยๆเรียบกำแพงไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อยู่อีกมุมหนึ่ง
ครับ
ก็แตะไหล
่ก็คือห้องมันจะมี4 มุมแหละ
ใช่ก็แตะไหล่เพื่อให้ตื่นเพราะว่าคนที่แบบยืนๆอยู่หรือว่านั่งอยู่ที่มุมห้องอาจจะหลับอะไรเงี้ยก็ไปแตะไหล่ให้ตื่นไอ้คนที่โดนแตะไหล่ก็เดินต่อไปเรียบกำแพงบ้านต่อไปแตะไหล่อีกคนหนึ่งจนครบ4 มุมมันก็จะวนได้ทั้งคืนก็จะไม่มีใครแบบต้องหลับแล้วก็อาจจะเสี่ยงกับการเสียชีวิตไปครับ4 คนก็ทำแบบนี้จนเช้า ก็โอ้ยรอดชีวิตพายุหายไปแล้วท้องฟ้าแจ่มใส
แล้วร่างของเพื่อนก็อยู่ตรงกลาง
ก็อยู่ตรงกลางห้องใช่ทีเนี้ยก็ปรากฏว่าพอพายุหายไปแล้วทั้ง4คนก็ออกมาจากกระท่อมแล้วก็แบกร่างของเพื่อนที่เสียชีวิตออกมาด้วยระหว่างนั้นนะครับเดินเดินลงจากภูเขาหิมะอยู่คนนึงก็นึกถึงเมื่อคืนว่าเออก็ดีเนาะรอดชีวิตมาได้ด้วยวิธีนี้มันก็เวิร์กอยู่เนาะเขาก็คิดไปว่าแบบเออเนี่ยจากคนแรกเดินไปแปะไหล่คนที่2อีกมุมนึงคนที่2เดินไปแปะไหล่คนที่3อีกมุมนึงคนที่3มาแปะไหล่คนที่4แล้วเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าแล้วพอคนที่4ลองนึกภาพตามนะพอคนที่4พอกลับมามุมของคนที่1อะครับมันจะแตะไหล่ใครอะ
เ
พราะคนที่1ไปอยู่คนที่2แล้ว
ใช่
ใช
่
ใช่ลองไล่ภาพตามกันดูช้าๆก็ได้
คิดว่าถ้าวาดภาพจะเห็นภาพมากขึ้น
ก็คือวาดสี่เหลี่ยมแล้วก็แทนมุมของแต่ละอันเป็น A B C D เป็น1 2 3 4อะไรก็ได้ครับค
ือ
A เดินไปแตะไหล่ B A ก็จะอยู่แทนที่ B
ใช่
B ไปแตะไหล่ C B ก็ไปอยู่แทนที่ C และ C ก็เดินไปแตะไหล่ D แต่ทีเนี้ย D เนี่ย
จะ
เด
ิน
ไป
ไหล่ A
เดินไป A เนี่ยแต่ตอนนี้
ไม่
มีใครอยู่ที่ A แล้วเพราะ A ไปอยู่ที่ B แล้ว
ใช่
แล้วตอนเนี้ยจังหวะที่แบบนึกขึ้นได้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะแบบไอ้ชี
้เออใช่
แ
ล้วแล้วเขาก็นึกขึ้นมาได้แล้วก็เลยหันไปมองเพื่อนที่เสียชีวิตที่อยู่ที่บ่าของเพื่อนอีกคนหนึ่ง
แ
ล้วเรื่องก็จบลงเท่านี
้
จบแบบจุนจิอิโต้นะ
มันมีการ์ตูนแบบของจุนจิอิโต้เขียนเรื่องนี้ด้วยนะ
ใช่ไหม
ซึ่งผมมาเคยอ่านเรื่องน
ี้คำถามมาไว้อ
่
ะ
เรื่องนี้ของโรงเรียนนักสืบคิวเขาเคยเขียนการ์ตูนถึงเรื่องนี้เหมือนกันสนุกดีแต่ว่าก็ว้าวนะคอนเซปต์เนี้ยมันแบบพอเราแทนที่ว่าสี่เหลี่ยมมันมี4มุมเพราะฉะนั้นคน4คนมันควรจะเล่นได้สิ
ใช่
แต่ปรากฏว่านึกภาพไปภาพมาไอ้เหี้ยมันต้องมี5คนนี่หว่าม
ันต้องมี5คนถึงจะเล่นได้
แล้วคนที่มีชีวิตมันมี4คนอีก1ชีวิตเนี่ยมันไม่มีชีวิตแล้ว
ญี่ปุ่นมากเลยอ่ะ
ญี่ปุ่นมากชอบอะไรที่มันคลิฟแฮงกิ้งแบบเนี้ย
คืออย่างที่ผมไปเคยไปอ่านมาเขาจะบอกว่าเพื่อนน่ะคนที่5ที่เสียชีวิตไปก็คือมาช่วยเพื่อนให้รอดชีวิตกันไป
ก็คือ
มาเล่น
ได้ยินเวอร์ชันนี้เหมือนกันทีนี้ผมมีอีกเรื่องนึงครับ
ครับ
เฮ้ยพี่อะไรเยอะแยะเนี่ย
ผมเพิ่งหาเจอเมื่อกี้เลย
ผมอยากเก่งแบบพี่บ้างว่ะ
พี่ก็ทำบ่อยนะ
คุณก็ทำบ่อยนะครับคุณทันผมไม่เจอเรื่องนี้ในเว็บข่าว The Matter ครับ
เฮ้ย
เฮ้ย
แล้วเหรอ
คือเรื่องนี้ผมชอบมากเลยอ่ะคือว่าคุณทันคงรู้อยู่แล้วล่ะเพราะว่าคุณทำงานที่นี่ครับ
ถ้าไม่รู้นี่แปลกแหละ
ใช่เรื่องคือ
ถ้าไม่รู้นี่พี่นกฟังอยู่ไหมครับ
พี่นกครับผมรู้ทุกเรื่องเลยครับ
เรื่องเกิดขึ้นที่ไต้หวันครับเนี่ยคุณน่าจะรู้แหละคือมันมีร้านซูชิครับที่ออกโปรโมชั่นนะว่าถ้ามีใครชื่อว่า
แซลมอน
ปลาแซลมอนที่เป็นภาษาจีนผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านถูกป่ะนะกุยอยู่เนี
่
ยแปลว่าปลาแซลมอนจะกินฟรีคือเจ้าของชื่อและเพื่อนอีก5คนเนี่ยจะกินในร้านนี้ฟรี
ตลอดชีวิต
ได้สิทธิ์กินฟรีแต่ทีเนี้ยครับปัญหาก็คือมันมีคนไต้หวันไปเปลี่ยนชื่อ150คน
เป็นแซลมอนมันอะไรขนาดนั้นวะเนี่ย
คือของฟรีอ่ะเป็นเราก็ยอมนะเว้ย
คือมันมีพีเรียดที่ให้กินฟรีอยู่ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ก็เริ่มคุมแล้วก็เริ่มคุมแล
้
ว
มันมีความแบบโอ้บุฟเฟ่อยู่เนาะบุฟเฟ่กินไม่อั้นอยู่อะไรเงี้ยปรากฏว่ามันมีคนไปเปลี่ยนชื่อเยอะมากครับซึ่งชื่อก็ครีเอททั้งนั้นเลยเช่นแบบชื่อแปลว่าเจ้าชายแซลมอนชื่อแปลว่าข้าวผัดแซลมอนแปลว่ากษัตริย์แห่งอุกกาบาตแซลมอน
อันนี้ผมประทับใจอ
ย่างแบบอะไรของมึงวะเนี่ย
ซึ่งมันเป็นไปได้ไงเพราะว่าที่ไต้หวันน่ะมีกฎหมายว่าให้เปลี่ยนชื่อได้3ครั้งคนก็จะไปเปลี่ยนชื่อกันแล้วก็อ่ะกินจนหมดพีเรียดและหมดช่วงโปรโมชั่นแล้วก็กลับไปเปลี่ยนเป็นเหมือนเดิ
ม
ทีนี้มันมีคนนึงครับเป็นนักศึกษาแพทย์ไปเปลี่ยนชื่อว่านายความฝันของแซลมอน
โอ้โห
ซึ่ง
ดราม่าขึ้นมาทันที
ซึ่งความพีคของมันก็คือการเปลี่ยนชื่อครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนชื่อครั้งที่3ของเขาเพราะว่าก่อนหน้านี้พ่อแม่เขาเคยเปลี่ยนชื
่อ
ของเขาไป2ครั้งโดยที่ไม่บอกเขา
อ้าว
ตั้งแต่ตอนเขาเด็ก
ๆอาชี
พซึ่งจริงๆพ่อแม่ก็ไม่ผิดนะคือก็แบบก็ไม่รู้หรอกอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาหรืออะไรก็เปลี่ยนชื่อลูกอ่ะอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันมีปัญหาตรงที่คุณความฝันของแซลมอนเนี่ยเปลี่ยนชื่อครบ3ครั้งแล้วและจะเปลี่ยนกลับไม่ได้อีก
ไม่ไอ้เหี้ย
ก็ใช้ชื่อนี้ต่อไป
ผมเครียดแทนเขาเลยว่ะ
ก็เ ขาก็จะเครียดเพราะว่าเขากำลังเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่แล้วก็ถ้าเขาจบการศึกษาเขาก็จะกลายเป็นนายแพทย์ความฝันของแซลมอน
เชี่ยคนเท่เลย
น่ารักนะ
เออ
แต่ไม่รู้เขาจะชอบหรือเปล่านะ
ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันก็ประมาณนี้ฮะ
มันมีต่อจากข่าวนี้มันมีทางการของไต้หวันน่ะก็มาขอร้องเลยนะว่าเฮ้ยอย่าไปเปลี่ยนเยอะเจ้าหน้าที่ตอนนี้ทำงานหนักมากเลย
อย่าทำแบบนี้
อย่าทำแบบนี้มันเป็นภาระของเจ้าหน้าที่นะอะไรเงี
้
ย
แต่ผมไปดูรายงานมาครับบอกเลยว่าคุณความฝันของแซลมอนเนี่ย แม้ว่าเขาจะตีโพยตีพายแต่เขาก็ไปกินครับ
คุ้มไหม
พาเพื่อนอีก5คนไปกิน
กินคุ้มแน่นอนผม
ไม่รู้เหมือนกันกินด้วยความโกรธ
กินให้เหมือนมื้อสุดท้ายของชีวิตอ่ะ
กินให้สะสมกับที่โกรธประมาณนี้
คร
ับ EP นี้เน
า
ะ
โอเคมีหลายเรื่องเหมือนกันนะเนี่ย
จริงเออตอนแรกนึกว่าจะมีไม่มากเพราะว่าวีคนี้ยุ่งจริงอะ
เหมือนกันครับ
แต่ว่าไปๆมาๆก็เรียกว่ามีเรื่องราวเยอะอยู่เหมือนกัน
ครับผม
ครับ
มิราเคิลครับมิราเคิล
มิกี้ไปดูตำนานเมืองจากตอนจากพี่โจอ่ะเออว่าหรือเราสามารถเล่าตำนานเมืองในรายการนี้ได้ไหม
เออแต่ก็ต้อง FII ไว้แหละว่าอ่ามันเป็นตำนาน
ตำนานเมืองแต่ว่าญี่ปุ่นมันขึ้นชื่อเรื่องตำนานเมืองแบบ
หนุกหนุกเหรอ
หนุกหนุกเต็มไปหมดเลยอ่ะเราน่าจะไปหาเคสที่แบบมีคนโซฟแล้วอะไรเงี้ยมีคนไปพิสูจน์มาอะไรเงี้ยน่าคุยนะพวกอุโมงค์ผีสิงอะไรเงี้ยแม่งคนไปพิสูจน์เยอะมากเลย
อ๋อเหรอ
แต่ก็ไม่เคยเจออะไรหรอก
คือผมชอบที่คนญี่ปุ่นเขาไปพิสูจน์กันจริงจังอ่ะ
เออ
คือจริงตำนานเมืองไทยก็มีเยอะมากนะ
อืมใช่ใช่อ
ย่างแบบถ้าผมนึกเร็วๆอ่ะมันคือที่เชียงใหม่ป่ะ
อ
่
าใช่ใช่ใช
่ที่มันจะมีแบบเรื่อง
ตอกตอกคลื่น
ปอกปอกคลื่น
ปอกปอกคลื่น
ปอกปอกคลื่นทีหยดทีหยดอะไรเงี้ยป่ะ
ทีหยด
เออตำนานเมืองในมหาลัยเยอะนะ
เยอะ
เยอะมากธรรมศาสตร์นี่มีเยอะนะฮะ
ตำนานคนกินข้าวถ่ายติดแขนลึกลับก
็ครับ
เออตายตายตาย
ครับ
อันนี้คนนอกก็จะรู้กับเราไหม
ไม่รู้ไม่รู้ไม่เป็นไร
ไม่เป็นไรเนาะ
ไม่เป็นไร
เราปล่อยอย่างนี้นะฮะ
สวัสดีครับ
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 โอเคครับก็ติดตามรายการ Undetail Case Trace Talk ได้ทุกวันศุกร์นะครับทุกช่องทางของ Salmon Podcast สำหรับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ